Ráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegur forseti. Mér langar að taka hér fram að í fyrsta lagi að þá ykkar þetta er nú mín síðasta ræða í þessari umræðu þetta mál. Þá vil ég endurtaka nokkur atriði og sérlega eitt að markmiðið með þessari breytingu er ekki að skaða það starf sem unnið hefur verið þróunarsamvinnu. Þvert á móti ætlum við að reyna að búa til öflugra lið til þess að vinna að því og bæta, ef hægt er að bæta þá okkar starfsemi þegar kemur að þróunarmálum. Mér langar nú líkt og háttum þingmann Ögmundur Jónasson sem tala hér undan mér að og það gerir einlæglega að þakka á raunni þingmannum fyrir þann áhuga sem þeir hafa sýnt í þessu máli og sérilagi háttum þingmann Össur Skarphéðinsson sem er að sjálfsögðu að tala hér fyrir þessu máli út frá þínum heiðarleik og þínni trú á hennar málaflokk en það gerir ég undan líka og okkur greinir hins vegar á um hvað leiðir að fara hérna. Þannig að ég virði það svo sannlega. Mér langar að nefna hér eitt það kom hér fram hjá minni mig háttum þingmanni Kristján L. Möller varandi biðlaun að það gilda almennar reglur og það verður engin, það verður ekkert svína á neinum neitt slíkt en menn kjósa það bara þannig liggjum fyrir. Ég held að og það sé alveg laukur rétt sem að fram hefur komið hér og meðal annars háttum þingmanni að ég held að svilskattnisinn að auðvitað getur alþingi sett alls konar lög og alþingi getur sjálf sér ákveða að búa til ráðuneyti stofnunar hvað eina heitir inn í öðru ráðuneyti, inn í ráðuneyti. En það á sama skapi myndi þá stangast á við 17. grein stjórnarráðslaganna sem að er eitthvað þá leið að ráðherra skipuleggur ráðuneyti sitt. Þá er alþingi farið að setja ráðherra fyrirrauninni hvernig hann skuli skipa sitt ráðuneyti. Það getur vel verið þessi eðlilegt einhverjum tilvikum, ég ætla ekki að segja að svo sé ekki, en allavega þarf að hafa það í huga. Þannig að ég til kannski svona einna mest að þessari tillögu sem að hér kom fram og menn hafa sett fram örugglega í góðri meiningum sem sátt að tillögu er að í henni felst að mínum að því mjög lítil breyting í sjálfur sér. Tillögunar gangur henni út að búa til áfram sjálfstæðastofnun en að vísu inn í ráðuneytinu. Og það er kannski ekki það samspil sem við vorum að ná með þessum tillögum sem að hér hafa verið setta fram. Öðrulega þakka ég fyrir umræðan.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Össur Skarphéðinsson